Síðari krónikubók, 14. kafli. Asa gerði það sem gott var og rétt í augum drottins guðsíns. Hann lét fjarlægja útlend ölturu og fórnarhæðirnar, braut merkisteinana og hjó niður Asíru stólpana. Hann skipaði Júdamönnum að leita drottins guðs feðra sinna og framfylgja lögmálinu og boðorðunum. Þar sem hann fjarlægði fórnarhæðirnar og reykelsisöldurun úr öllum borgum Júda, naut ríkið friðar undir hans stjórn. Friður var í landinu og enginn fór með stríð á hendur Asa á þessum árum og því gat hann reist víggirtar borgir í Júda. Þar sem drottinn hafði veitt honum frið, sagði hann við Júdamenn. Við skulum víggirða þessar borgir með því að reisa umhverfis þær múra, turna og hlið með slagbröndum á meðan við höfum landið enn á valdi okkar. Af því að við höfum leitað drottins, guðs okkar, heils hugar, veitti hann okkur frið á alla vegu. Þeir tóku því að reisa og varð vel ágengt. Asa hafði 300.000 manna herlið frá Júda, vopnað skjöldum og lensum og 280.000 manna herlið frá Benjamín, vopnað léttum skjöldum og bogum. Allt voru þetta hraustir hermenn. Serak frá Kús hélt gegn þeim með 1.000.000 manna her og 300 stríðsvagna. Þegar hann var kominn til Maresa, hélt Asa á móti honum. Þeir fylltu til orustu í dalnum norðan við Maresa. Þá bað Asa til drottins guðs síns og sagði: Drottinn, enginn getur hjálpað veikum gegn sterkum eins og þú. Hjálpa þú okkur, drottinn guð okkar, því að við styðjumst við þig. Í þínu nafni höldum við gegn þessum fjölmenna her. Drottinn, þú ert guð okkar, engin maður getur hindra þig. Þá sigraði drottinn Kusítana frammi fyrir Asa og Júdamönnum og Kusítarnir lögðu á flótta. Asa og hermenn hans ráku flóttan allt til Gerar. Kusítar voru gersigraðir og býðu þess ekki bætur. Þeir guldu afhroð fyrir drottni og her hans. Júdamenn tóku gífurlegt herfang. Þeir réðust á allar borgirnar umhverju skerar því að drottin hafði fyllt þær óta. Júdamenn rændu allar borgirnar því að þar var mikinn ránsfeng að hafa. Þeir réðust einnig á þá sem áttu nautgripi og tóku með sér fjölda sauðfjár og úlfalda. Því næst sneru þeir aftur heim til Jerúsalem.